Tātad šis nolēmums ir stājies spēkā, un tas nozīmē, ka Mužnieces kundze uz likuma pamata ir zaudējusi Satversmes tiesas tiesneša amatu no šodienas. Līdz ar Satversmes tiesas tiesneša amata zaudēšanu nav pamata turpināt darbu Satversmes tiesā jurista amatā, jo jurista amatu viņa pilda tikai tāpēc, ka ir šis tiesvedības process un ar priekšsēdētāja rīkojumu un viņas piekrišanu uz laiku līdz, kamēr tiks izskatīta krimināllieta, viņa ir norīkota darbā par tiesas juristu. Un tas ir parlamenta kompetencē izraudzīties jauno Satversmes tiesas tiesneša amata kandidātu. Satversmes tiesas prestižs lielā mērā ir atkarīgs no tā, kādus nolēmumus Satversmes tiesas pieņem. Un tas ir pats būtiskākais, manuprāt, cik argumentēti, cik izsvērti ir mūsu nolēmumi. Un es domāju, ja turpināsim tādā pašā garā, kā tas ir iesākts, mūsu autoritāte būs tā pati vai tikai pieaugs.